Here, maak my u weë bekend. Leer my u paaie. Lei my in u waarheid en leer my, want u is die God van my heil en u verwag ek die hele dag. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, en dit word ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werk van die Heilige Gees van God. Amen. Geliefdes, in Matteus hoofstuk 22 vind ons die groot gebod wat van ons opgeskryf is. Dit is vir ons baie belangrik om voortdurend aan dit herinner te word. Het is belangrik om ook as gemeente voortdurend ons geloof te bely. En ek wil toch vra dat u sal let op hierdie woorde as ons ook ons geloof bely. As iemand vir jou vra, wat glo jy? Is hierdie die antwoord wat jy kan gee? Hierdie is deur die eeuwe heen, is dit die Christelike geloofsbelijdenis wat ons verklaar teenoor hierdie wêreld. Dit is wat ons glo. Dit is waarin ons vashou. Hier is die fundamentele waarhede van die Christendom. So kom ons lees met die nodige respek die woord van die Here in Matteus hoofstuk 22 vanaf vers 34. Toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader. Een van hulle, een wetgeleerde, het een vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Heere jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod, en die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hier die twee gebooie hang die hele wet en die profete. Vervolgens wil ons u vra om saam te staan, dan doen ons belydenis van ons geloof. Geliefdes, ek nooi dat die woord van die Here oop sal maak by Lukas hoofstuk 15. Die 15e hoofstuk van die evangelie beskryf deur die oogpunt en waarnemings van dokter Lukas. Kan het opmerk, hy was 'n mediese dokter in sy geskrifte en hy fokus op Jesus Christus as die perfekte, as hier die volkome mens ook wat hy kom word het. En ons lees uit die 15e hoofstuk van hierdie besondere evangelie. Ons lees vanaf vers 11. Ek wil net gou die konteks skets. Let ek gou daar die eerste drie verse van die hoofstuk, wat vir ons die konteks sal gee van die skriflesing dan ook. Dit is wat gebeur het, dit is die omstandighede agter hier, die antwoord agter hier die gelykenis. Nou, gelykenis dra een centrale waarheid oor, dit is nie nou geleente dat ons alles kan allegoriseer wat daar gebeur het nie, een centrale waarheid wat oorgedra word. En ons sien hier drie gelykenisse wat genoem word hierso in Lukas hoofstuk 15, en al drie het hier die een gevolgtrekking. So kom ons lees die eerste drie verse van Lukas hoofstuk 15. En al die tollenaars en sondaars het die gewoonte gehad om na hom te kom en na hom te luister. En die Fariseërs en die skrifgeleerders het baie gemurmureer en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Toe vertel hy aan hulle hierdie gelykenis en sê, dis nou daar die gelykenis van daar die verlore skaap, die verlore penning, en dan lees ons nou die verhaal van die verlore seun. Kom ons lees vanaf die 11de vers. Hy het ook gesê, een man het twee seuns gehad, en die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom, en hy die goed tussen hulle verdeel. En nie baie daarna nie, het die jongste seun alles by mekaar gemaak en wegreis na 'n ver land, en daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. Toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land, en hy het begin gebrek ly. Toe hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg, en die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas, en hy het verlang om sy maag gevul met die pele wat die varke eet, en niemand het dit aan hom gegee nie. Maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie, maak my soos een van u huurlinge. En hy het opgestaan en aan sy vader gegaan, en toe nog ver was, het sy vader hom gesien, en innig jammer vir hom gevoel, en gehardloop, en hom omhels en hartlik gesoen. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek hom dit aan, en gee ring vir sy hand en skoene vir sy voete, en bring die vetgemaakte kalf en slag dit, en laat ons eet en vrolik wees, want hier die seun van my was dood, en het weer lewendig geword, en hy was verloor en is gevind, en hy het begin vrolik word. En sy oudste seun was in die veld, terwyl hy al nader na die huis kom, hoor hy musiek en beerdstange, en hy roep een van die diensknegte na hom toe, en vra wat het beteken. Die sê toe vir hom, u broer het gekom, en die vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het, en hy het kwaad geword, en wou nie binne gaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom, maar hy antwoord en sê vir sy vader, kyk, ek dien u so baie jare, en ek het nooit u gebod oortree nie, en vir my het u nooit 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees nie. Maar toe hier die seun van u kom, wat u goed met hoere deurgebring het, het u vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê hy vir hom, kind, jy is altyd by my, en al wat myne is, is joue. Ons moet toch vrolik en bly wees, want hier die broer van jou was dood, en het weer lewendig geword, en hy was verlore, en is gevind. Net tot sover, in die onfeilbare woord van God, ons vra vir die mans om te staan, dan verenig ons in gebed. Ons Here, ons Vader, wat 'n wonderlike voorreg om by die huis by mekaar te kan kom. Heer, en terwyl mens dink aan eenvoudige gebou wat ons by mekaar kom, dan weet ons dit is nie waaroor dit gaan nie. Heer, ons weet dit gaan nie oor al hierdie aardse aspekte nie. Heer, maar ons is so dankbaar dat ons hier by mekaar kan kom, as kerk van God, in hierdie gebou, as ekklesia's uitgeroepenis, wat ook saam hier kan kom, om u ere en hulde te bring, en om u woord ook aan te hoor. En u woord leer ook vir ons, o God, dat daar die onkruid tussen die koring opgroei, en in die einde van die dag sal al daar die onderskeid getref word, en u leer ook vir ons in Openbaring hoofstuk 22, dat in die laaste dag, die wat rein is al reiner sal word, en die wat vuiler is al vuiler, en Here, ons sien hoe die wêreld al vuiler word, reg rondom ons, en toch is dit die gebed van ons hart, om in hierdie boodskap dan ook vanoggend vir ons te kom wys, o God, terwyl ons dalk hier so in die kerk is, dalk voordierend die by mekaar kom, nie so vuil is in ons oë soos hier die wêreld nie, kom pleit ons, o God, dat u ons eie harte vir ons ook sal toon in hierdie dag. Dat u sal wys dat daar dalk 'n lewe van misleiding en verleiding geleef word. Dat daar dalk nog nooit daardie besondere heil gevind is in u nie. Ons kom bid, o God, dat u 'n siele vanoggend wat nog nie u ken nie, dat u daar die sitplek ongemaklik sal maak onder hulle in hierdie dag, dat hulle so bewus sal wees dat u met hulle praat, maar ook so met elkeen wat ook 'n definitiewe getuienis van redding het en absoluut versekering ontvang het deur u Heilige Gees, hulle kind van God is, dat u ook in besonder met hulle kom ontmoet. Dat U met elkeen van ons kom ontmoet in hierdie dag, deur die prediking van U woord. En ons als gemeente hier te saam wil kom bid en wil kom staan in die plek van elkeen wat een procedure gaan ondergaan in hierdie week, doktersafsprake, onderzoeke. Here, kom bid ons en ons kom pleit, o God, dat U met hulle sal wees, dat U harte sal kalm maak, dat U hulle in besonder sal kom deerdra, dat U genade, U barmhartigheid, U rustigheid hulle deel sal wees, dat dit hulle so sal kom vul, dat daar nie eens een aspek daarvan sal wees van vrees in hulle gemoed nie, maar bloot absolute vertroue in U karakter, in U self, in U wese. Heer, ons kom bid vir elkeen wat herstel. Ons wil U so dank vir diegene wat U genees het. Ons is so dankbaar teenoor U. Ons dink ook aan elkeen wat sukkel met die herstel na operasies. Ons kom pleit, o God, dat U vir hulle sal help, dat U vir hulle geduld sal kom gee om deur die leiding te kan gaan, 'n besondere genade wat U oor hulle sal uitstort om hier die verdrukking te kan verdra. Ag Here, ons kom vra ook vir elke persoon wat onder leiding gaan om een of ander rede, dat U hulle besonder nabij sal wees. Heer, terwyl ons ook genoem het na die wêreld hier reg rondom ons, kom bid ons vir die omgewing waarin U ons geplaas het. Ons kom bid, o God, vir die redding van kosbare siele. Ons kom bid vir ons regering. Ons kom bid vir die departemente hier reg rondom ons. Ons kom pleit, o God, dat U sal ingryp. En is geen politieke uitspraak dat ons nou net 'n gemaklike lewe wil lei nie. Ons besef, U laat hierdie dinge ook toe. As 'n oordeel oor 'n volk wat U verlaat het, en so steek ons hand in eie boesem, en ons sien die melaatsheid in ons hande, o God. U het ons hier geplaas in Suid-Afrika met 'n evangeliese doelstelling, en ons is stil, o God. Sal U asseblief daardie monde oopmaak? Sal U ons lippe oopmaak? Ons tonge wat so styf is, wat nie kan beweeg om klanke uit te bring, om die evangelie in ander mense te deel nie, sal U dit ook kom bewerk, dat daar 'n besondere getuienis uit ons monde sal uitgaan, die getuienis van Jesus Christus, wat gesterf het op Golgotha vir sondes. Ag Here, ons kom vra, ons kom bid, ons kom pleit al hierdie dinge. Ons kom vra dan nou ook, dat U ons harte sal kom stil maak, dat ons U woord in besonder kan aanhoor, en dat U naam verheerlik sal word in hierdie geleentheid. Ons bid dit, en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Geliefdes, na aanleiding van ons geleesde gedeelte, en dan vooral vers 25, wat sê, en sy oudste seun, daar so vanaf daardie 25ste vers, sien ons daar die fokus wat verskuif na die oudste seun tot by die 32ste vers, wil ek graag met u praat oor die ouer verlore seun. Die ouer verlore seun. Hier die gelykenis, glo ek, word verkeerdelik die gelykenis van die verlore seun genoem. Want hierdie gelykenis gaan nie primêr oor hierdie jonger broer nie. Sien vanaf die skriflesing in vers 11, sien ons dat hierdie 'n deel het van hierdie drie gelykenisse wat ons alreeds vanaf die eerste vers in Lukas 15 begin raak lees. En daar die eerste drie vers het ons ook saam gelees, waar hierdie tollenaars en sondaars die gewoonte gehad het om na hom toe te kom en na hom te luister. En die skrifgeleerdes en die fariseers het baie gemurmureer en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. So hier is die context, hier is die gebeurtenis, hier is die story achter die story. Dit is hoekom Jesus hier die gelykenisse vertel. Hier die mens het kom murmureer. Jesus spandeer te veel tyd saam met sondaars en hy eet selfs saam met hier die onreine sondaars. En Jesus vertel vir hulle hierdie drie gelykenisse. Hy vertel vir hulle hier die gelykenis van die verlore skaap. In vers 4 tot en met vers 6 lees ons, en hy vra hier die vraag aan hulle nou, hy toets hulle eie hart, hy het baie keer hier die methodiek gebruik om vrae te vra vir sy gehoor, om dan so hulle aan die dink te kry. Hy vra, watter man onder julle, wat 100 skape het en een van hulle verloor, laat nie die 99 in die woestijn staan en achter die een gaan wat verloor is, totdat hy dit kry nie. So nou bring hy hulle context hier in gedagte. Onthou nou die vraag, Jesus spandeer te veel tyd saam met hierdie sondaars. En hy sê, maar wat die een van julle sal nie hier die 99 skape, is nie hy los hulle nou dat hulle allemaal nou gaan rondloop nie, maar hy los hulle op hierdie veilige plek en hy gaan heen en hy gaan soek hier die een en hy gaan vind hier die een en hy bring daar die een skaap dan terug. En hy sê, en as hy dit kry, sit hy dit met blydskap, let op daar die woorde, hy sal het voortdurend in hierdie gedeeltes raak sien, met blydskap op sy skouers. En as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en sy bure by mekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was. Dit klink dalk eenvoudig ou skaapie, maar besef hulle, hierdie was 1% ten minste van sy geld, van sy boerdery. Dink net gou as 'n massiewe maatskappy 1% van sy totale netwaarde verloor. Dis nogal 'n paar rand. Natuurlik sal hulle vergaderings by mekaar roep, en hulle sal strategie beplan, en hulle sal sê, hierdie moet ons nou omswaai, ons met hierdie verlore kapitaal, verlore wins dan weer herwin op 'n manier, en ek meen, as daar die skip dan so omswaai, en hulle verkry weer daar die grote gelde terug, hulle sal partytjie hou, hulle sal bly wees, en hy bring hierdie in hulle context nou, die skaapboere wat die jode dan was, hy praat met hierdie joodse volkie recht voor hom, en hy sê, dis wat julle sal doen, as een van julle skape verloor gaan, en nou verder, nou bring hy hierdie in 'n geestelike les vir hulle in vers 7, en hy sê vir hulle, dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor 99 regverdig is, wat die bekeering nie nodig het nie. Want die Heer het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Die wat nie ongesteld is nie, die geneesheer, nie nodig nie. Daar is blydskap in die hemel oor een siel wat hom bekeer. Dit is die missie, dit is waarvoor God gekom het. En nou bring hy volgende gelykenis in die 8de vers eerder. Hy sê, of wat er vrou wat 10 pennings het, as hy 1 penning verloor, steek nie 'n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit kry nie. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvrou by mekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het die penning verkry wat ek verloor het. Kyk daar die verhouding nou, 1 tot 100. 99 wat nie verloor is nie 1, so dit is 1 op 100. En nou is dit 1 op 10, so dink jy nou 10% van hierdie vrou se geld is weg. Sy vind dit, sy is bly. Sy roep allemaal by mekaar en sê, wees saam met my bly. En vers 10 sê weer, so sê ek vir julle, dat daar blydskap voor die engele van God is, oor een sondaar wat hom bekeer. En nou plaas hy die fariseers in hierdie skoene van hierdie skaapboer. Hy plaas hierdie mense in die skoene van hierdie vrou, wat net hulle in hierdie logiese denkrigting plaas, om al hierdie dinge dan so te bedink. Dit is hoe hulle te werk gaan met hulle sake, dit is hoe hulle dinge hand af, dit is die natuurlike, daar word gesoek as iets verlore is, daar is 'n hart, en daar is 'n blydskap, as daar die verlore besitting, of enigszins iets, dan weer gevind word. En nou hier vanaf die 11de vers, lees ons 'n aangrypende verhaal van die verlore seun, maar let op die slotsom. Let op wat die boodskap van hierdie verhaal is. Vers 25 tot en met vers 32. sien, dit gaan oor die ouer broerse gesindheid. Onthou met wie praat, hy praat hier met die Jode, hy praat hier met die skrifgeleerdes, met die fariseers, wat Jesus nou kom ondervra, hoekom spandeer hy tyd saam met sonders, hoekom eet hy self saam met hulle? Hulle wil eintlik nou so insinueer dat hy onrein is. Daar nie 'n plek is vir 'n godsdienstige man om te wees nie. Dat hy hom rein moet hou, dat hom een kan moet hou, dat hy glad nie te doen moet hê met sondaars nie. Kyk hoe hulle toe sy hele bediening nie verstaan nie. Kyk die gebrek aan insig wat hulle dan openbaar in hierdie gedeelte. En nou bring hy hierdie verhaal en ek glo hulle sal hulle self seker geplaas het in hierdie verlore steen se skoene. Wat barmhartigheid by God verkry het. Want ons is so godsdienstig, ons het barmhartigheid by God verkry. Maar totdat hierdie slotsom hier aan die einde gemaak word, toe tref dit hulle tussen die oë. Nee, ons is die ouer broers. En dit is waaroor hierdie gedagte gaan. Hierdie sondaars wat tot bekering kom, die barmhartigheid wat God teenoor hulle bewys, maar let op hierdie gesindheid van die ouer broer, wat kwaad is, wat murmureer, wat nie wil hê dat Jesus sondaars moet ontvang en saam met hulle eet nie. En nou is hierdie die slotsom die oproep wat Jesus vir hulle dan oordra deur middel van hierdie gelykenis en hoor wat sê die vader vir die ouwe broer daarse in die 32ste vers, ons moet toch vrolik en bly wees, want hou nou weer eens die vorige gedeelte, dan word die lering half gegee en nou is hier die toepaslike deel van vers 11. So hierso gee hy die gedagte, daar is blydskap in die hemel oor 'n siel wat tot bekering gekom het en illustreer dit deur hulle eie belewenisse en metodiek. Maar nou in hierdie gedeelte is dit die toepassing wat soos 'n fyn spyker presies tot in die hamer dan nou juist hier slaan. En hy pas dit nou op hulle toe en hy dra die boodskap dan so oor deur middel van hierdie gelykenis. En hy sê, ons moet toch vrolik en bly wees. Want hierdie broer van jou was dood en het weer lewend geword en hy was verloor en is gevind. So wat is die boodskap wat dan hierso aan die Jode dan oorgedra word? Hulle het nie blydskap in hulle hart oor 'n siel wat tot bekering kom nie. Ek praat met u oor hierdie ouer verlore seun. Die Jode was so naby aan die saligheid. Hulle het die wet dag na dag, nag na nag, keurig bestudeer, hier die wet wat 'n tugmeester is na Christus toe, en hulle het dit nie raak gesien nie. Hulle het die tekens en die wonders van Jesus Christus reg voor hulle oë gesien, soos wat Petrus ook van getuig in Handeling hoofstuk 2, al die wonders het hy kom aan die mense kom bewys, baie duidelik het dit reg voor hulle oë gesien, en dan maak hy hier die toepassing teenoor die Jode reg voor hom in Handeling hoofstuk 2, dit is Jesus wat julle gekruisig het. Hierdie saligheid reg voor julle oë, het julle geag as 'n vervloeking, het julle geag as 'n niks werd, het julle geag as 'n lasteraar. So naby aan die saligheid, maar so ver van die ewige lewe in Christus. En so is dit ook van toepassing op soveel in Suid-Afrika, wat sogenaamd godsdienstig groot geword het. Jy al hier die stelling gehoor dat die Afrikaner is 'n godvreesende volk. Mense het al gesê, ons is histories godsdienstig. Hoe sal mense dan ook juist ons vryf, ons het ook 'n verbond met God, soos wat Israel 'n verbond het met God. Ons is godsdienstig. Hoor, Jode, godsdienstig is. Want is ook van toepassing op soveel wat in die kerk groot geword het. Selfs dalk nou steeds ywerig besig is in die kerk betrokke is, dalk baie jare in kerkbanke sit, selfs in kerkraadsbanke sit, so naby aan die saligheid, so naby aan die vreugde van God,
maar dit is nie 'n belewenis in die hart nie. Jy kan dalk vanoggend met jou boude in die kerkbanke sit, maar met jou voet in die hel. Dit is so moontlik om so naby aan die saligheid te wees, om die evangelie selfs al met mense te kan deel, om selfs daagliks te bid en Bybel te lees, maar toch steeds verlore. Dit is absoluut moontlik dat jy groot geword het, selfs in 'n pastorie. Dit kan moontlik wees dat jy selfs groot geword het in hierdie kerkbanke, dalk hierdie eenste kerkbanke, groot geword het hier, getrou het hier, kinders groot gemaak het hier, en toch is jy verlore. Dit is absoluut moontlik. Van buite af fraai, maar jou siel is op pad om in daardie ewige vuurvlamme van die hel ingegooi te word, en ek moes myself keer om daardie ruim van braai dan ook hier in te bring. Jou pad is om daar te gaan braai. En dit gaan geen vrolike bijeenkomst wees nie. Geliefdes, dit is hoekom ons hier die boodskap vanoggend moet aflewer. En die noodkreet van ons hart is dat u die gesindheid sal inneem waartoe ons opgeroep word in 2 Korintiërs 13 vers 5, wat sê, ondersoek julle self of julle in die geloof is. Stel julself op die proef of julle seker is van julself dat julle in Christus Jesus is. Christus, vandag is die dag wat jy moet seker maak dat jy werklik saligheid in Christus gevind het. Is absoluut moontlik dat jy vandag hier sit, soveel keer al die evangelie gehoor het, maar nog nooit gered geword het nie. Want jy is nie so sleg soos die mense daar buiten nie. Jy hou daarom by die kerklike waardes. Jy doen daarom wat die Bybel vir jou sê om te doen. Jy leef daarom bietjie beter as die mense reg rondom jou. Jy het insig in die Bybel hoor. Maar is moontlik dat jy steeds nie gered is nie. So laat ons na hierdie ouer broer se verhaal kyk. En ons sal dit opsom in twee gedagtes. Ons sal sy reaksie en sy toestand waarneem. En ons kan al reeds sekerlik die gevolgtrekking maak dat hierdie man is nie gered nie. Hierdie man is so naby aan die saligheid. Jy is uit die konteks uit wat Jesus met die Jode hier praat, en hulle het Jesus Christus verwerp. So kan ons die gevolgtrekking maak dat hierdie man verlore is. En laat ons hierdeur opgeroep word, want hierdie verlore seun is dalk jy. Kom ons kyk die eerste gedagte, hier die ouer verlore seun het kwaad geword. Klink na 'n eenvoudige punt. Kom ons kyk nou. Vers 28 praat juist hoe hier die ouer seun het kwaad geword en hy wou nie binne gaan nie. Nou meeste van onsself, van ons het onsself al seker in die skoene van die jonger broer geplaas en meen dat ons onsself kan sien as die jonger broer, ons lewe verkoos, ons lewe gemors in sonde, ons geld gemors in die wêreld en moontlik vir sondige dinge. Ons het ons familie skade berokken, ons was in 'n ver land geestelik gewys. Ek meen, as die Jode in 'n ver land was, het dit altyd net moeilikheid veroorsaak. Dit het altyd die gedagte oorgedra van moeilikheid. Die volk en die beloofde land gaan so hand in hand. Dit is die hele motief, God wat hulle in daardie beloofde land gekry het. En as hulle gevlug het na Egypte, het die Here gesê, wie hulle wat vlug na Egypte? Wie hulle wat gaan hulp soek by klomp ander lande, daar in daardie veilige land, daar in die land waar God hulle beskutting is? So is dit ook moontlik dat hy dalk in 'n ver land was, en nie in die Vader se huis nie. En ons kan onsself sien, dat daar 'n dag gekom het, waar ons hierdie besef ontvang het, hierdie roepstem gehoor het. Die genade van God het ons aangegryp, en ons het ons van ons sonde bekeer, en na die ontvanklike arms van die Vader gevlug. Nou, ons as mens het hierdie probleem, ons lees die dinge altyd uit ons eie perspektief uit, en ons plaas ons self nou in hierdie man, ons dink alles om ons oor onsself, en ons plaas ons self in hierdie skoene van die jonger broer. ons is nie die ouer broer nie. Geliefdes, as ek na my lewe kyk, dan was ek definitief eerder die ouer broer. Groot geword na by die Here. Groot geword in die kerk. Ek onthou nog, as die jong seentjie, dan gaan ons in die aanddiens, en dan begin ek baie amstrek, dan sê ek my ma, moet maar asseblief net wakker maak na die diens, ek wil gaan thee drink, en ek wil speel saam met die maaikies na die tyd in die saal. So ek het daar so op die kerkbanke geslaap. My ma het altyd tot hulle groot vermaak en tot my groot beskaming vertel, ek was 'n leeu in die kerk. As die mense by die kerk deur inkom, het ek daar die bank uitgespring en hulle begin byt en al hierdie klas van dinge. So, ek was hierdie ouer broer wat naby was, wat groot geword het in die kerk, wat van kleins af daar die tekstversies kon opnoem, wat altyd daar die oosterkie wou kry in die sonnaarskool, want ek ken die tekstvers, ek het my huiswerk gedoen. Voorbeeldige sienkie. Maar kom ons dit ons self net gou in die skoene van hierdie ouer broer. Die jonger boetie gaan na jou die vader toe. Kom ons plaas jou nou in die eerste perspektief. Jou jonger broer gaan na jou pa toe. En hy vra pa, ek soek my erfporsie. Ek kan nie wag dat jy eendag moet doodgaan nie. Lyk of jy nog redelik sterk aangaan. Ek kan nie wag. Kan ek my geld kry asseblief? So jy nou hoor jy hierdie gesprek tussen hierdie jonger broer van jou en jou pa, en jy is kwaad vir jou broer. Jy wens ons pa sterf eerder. Jy kies hierdie geld bo ons pa. En 'n paar dae daarna vat hy alles en hy vat die pad. Hy gaan weg. En jy sien hy's vrolik, hy gaan daar weg met miljoene. En jou pa sit op daardie stoep en huil. Hy is hartseer, hy sien sy broer, sy seun gaan weg. Hy sien hy verlaat hom. Dit het hoe seer. Moet dit daar in die pa se hart gewees het. Hierdie seun wens eerder ek is dood. My geld is vir hom meer werd as ek. Al die seëninge, al die versorging, al die moeite, al die opofferings beteken vir hierdie seun niks. Hy soek net hierdie geld. Dink nie die hartseer, dink nie die seer wat jy moes aanskou in jou pa se hart. Want ons is nou in die skoene van die ouer broer. Ons sien hoe ween ons pa oor die seun. Ons sien die hartseer, ons sien die pyn, ons sien hoe dit die pa opvreet. En dan gaan kyk ons, kom ons pas dit bietjie in 'n meer moderner konteks. Dan gaan kyk ons op sosiale media, wat vang ons broer aan? En ons sien 'n hou partytjie. Ontred elke aand, saam die rykste van mense en saam die mooiste van vrouwe, saam die alkoholiste van hierdie wêreld, en ons sien hy is besig met die verskriklikste van goed. Sekere sin, dan lyk dit asof hy sy lewe baie geniet. Heel hard is daar dalk so jaloesie, maar toch so wrok. Toch so gesindheid, kyk hoe vuil is hy. Ek sal dit nooit doen nie. Jy sien, waar aan hy al die geld spandeer, jy sien die mooie karre wat hy ry, jy sien, dis eintlik 'n lewe wat baie mense graag begeer, jy sien, hy lyk baie gelukkig, maar dit pla vir jou, want jou pa se hart is gebreek. Hy kan die lewe daar geniet. My pa is hartseer oor hom en ek moet werk. Ek moet werk, hy het my gelos. Ek moet nou elke dag die koeie gaan melk. Ek moet voer gaan uitsit. Ek moet die skape skeer. Ek moet die mielies gaan plant, gaan oes. Ek moet my moeg werk. En hy sit in 'n ver land. Hy sien die wêreld, hy travel oral. Is mos nou die groot moderne strewe en droom. Ek wil die wêreld gaan sien. Ek wil travel. Hy sien die wêreld met my pa se geld en ek moet hier sit en werk. Kyk hierdie gesindheid wat broei in ons harte. So na 'n tyd raak dit toepstil. Ons sien niks meer nie. Ons hoor niks meer van hom nie. Toe in daardie konteks, daar was nooit sosiale media nie. Maar die tyd gaan verby. En jou pa ag sy seun uit, maar sekerlik gesterwe, want jy het 'n berig gehoor dat die ver land waarin hy is, het 'n verskriklike hongersnood getref. Ja, het 'n verskriklike hongersnood daardie land getref, en 1 plus 1 is 2, hierdie broer van my is dood. In jou hart voel jy, hy verdien dit. Hy het ons daarvoor gaan soek. Kyk net die, hy oes nou wat hy gesaai het. Hy kry wat hom toekom. En my pa huil, want sy seun is dood. En ek moet aangaan met al hierdie werk. En ek is omgekrap in my hart, hoe dom was hy. Hoekom het al hierdie dinge gaan doen? En ek moet werk. Maar op 'n dag, terwyl hier die ouer broer van die veld af terugkom, hoor hy 'n vrolikheid. Hy hoor musiek. Hy hoor beerdsang, hy hoor daar's 'n fees wat gehou word, en hy roep een van die diensknegte en hy vra, wat gaan daar by die huis aan? Een van daardie diensknegte antwoord hom, hy sê, u broer het gekom, daardie wat dood was, en ons het gedink hy's dood, u broer het gekom, en die vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het. En wat was sy reaksie gewees? Toe hy hierdie hoor, hy was nie bly, my broer is terug nie, hy het kwaad geword, en hy wou nie binne toe gaan nie, hy wou nie gedeel het aan hierdie feestelikheid nie, hy wil nie bly gewees het oor hierdie broer nie, dit was al beter dat my broer gesterf het, dat het verby kan wees. Maar toe word die pap so bietjie dikker aangemaak, want sy pa kom toe uit na hom toe, en hy smeek hom om in te kom, hy smeek hom om deel te kom hê aan hierdie fees. Kan jy sien hoe Jesus Christus gepreek het teenoor die Jode, gepreek het teenoor die wat naby hom is, die evangelie gepreek het en hulle het nie ingekom nie. Hy smeek om binne te kom, maar hy wou nie. Hy is baie kwaad. Kyk wat antwoord hy, vers 29 en 30 sê, maar hy antwoord en sê vir sy vader, kyk, ek dien u so baie jare, en ek het nooit u gebod oortree nie. Want onthou, wat doen sy pa na huil fees? Die vetgemaakte kalf is geslag. Kyk in hierdie hart, kyk hierdie jaloesie, kyk hoe voel hy is, onregverdig wat my pa doen. Sy kyk, ek dien nie so baie jare nie, ek het nooit die gebod oortree nie, ek het vir my nooit, iets my nooit een bokkie gegee, so dat ek saam my vriende vrolik kom wees. Jy sien nie sy hart, hy wil eindelijk daar die lewe gehad het van sy broer. Maar toe hier die seun van die kom, hy sê nie van sy boetie nie, hier die seun, altyd gelag, as ek in die moeilikheid was, my ma van my pa gesê, jou seun, het hier gesien, nooit haar seun nie, jou seun. Toe het hier die seun van u kom, wat u goed, dit was regstreeks nie sy goed, maar hoor, hy is nie oor hierdie ding nie, dit krap hom in sy hart, hy vat hierdie erfporsie, en hy neem u goed, en hy gaan bring dit hier met hoere, en u het vir hom 'n vetgemaakte kalf geslag, u beloon sy werke, u beloon sy dade, kyk hoe sleg is hier die broer, wel nee, u seun. Toe sê hy vir hom, toe hy het nie nou die gesindheid gesien waarmee sy broer teruggekom het nie, hy het nie eens omgegee nie, daar die dade kan nie verskoon word in sy hart nie, hy mag nie vergeef word nie, hy mag nie genade kry nie, hy mag nie liefde van die vader ontvang nie. Kyk wat het hy gedoen, kyk wat is die ouer broer se hart, en hy sê vir hom, kind, jy is altyd by my, en wat myne is, is jouwe, alles op die plaas was syne, want hy is die broer die klas die erfborsie gehad, alles wat myne is, is jouwe, let op wat jy het, jou boetie het een kalf daar gekry, maar jy het die hele plaas, en nou is jy kwaad, hier oor, nou is jy kwaad dat ek hom ontvang, let op, wat het jy? En hy plaas sy fokus op, en hy sê, ons moet vrolik en bly wees, Want hier die broer van jou was dood en het weer lewend geword. En hy was verloor en is gevind. Kyk daarso, gee die vader van my rede. Hoekom hy nou verkeerd optree en hoekom hy die totale teenoorgestelde manier moet optree. Want hier die broer van jou, nie my sien nie, hier die broer van jou was dood en het weer lewendig geword. Hy was verloor en is gevind. Maar hier die ouer broer wil niks weet nie. Hy wil niks met daar die seun van sy pa te doen nie. Hy is kwaad. Hoekom? Oor sy pa se genade teenoor sy eie seun. Hy is kwaad omdat God, omdat die Vader sy seun kom herstel, dat hy is sondaar, sy sonde vergewe. Hy is kwaad vir sy pa, want hoe kan hy die slegte broer, hier die sondaar, hier die niks werd ontvang? Hoe kwaad, hoe sy geword het, toe hy verder hoor, hoe sy broer, wat 'n arbeider, hy het gekom as 'n diensknig, as 'n slaaf na hierdie huis, hy het gepleit, Heer, ek is nie werd, Vader, ek is nie werd om die seun genoem te word, die maak my soos een van die diensknegte. Dink jy hoe kwaad moes hierdie ouer seun geword het, toe hy dit hoor? Hierdie seun van sy pa, wil een slaaf kom word, het ek so om kom rondsand, het ek so om kom werk in die grond, en nee, wat doen my pa? Hy geef hom 'n kleed, hy geef hom 'n ring, geef hom skoene, hy herstel hom volledig as 'n kind in sy huis. Dink nie toe, borrel dit in hierdie seun se hart. Pa, het jy vergeet wat hy gedoen het? Het jy vergeet dat hy eerder wil gehad het, jy moes doodgaan? Wat jy gedoen, het jy vergeet wat hy al het gedoen het met daardie geld waarvoor jy so hard gewerk het, het hy met hoere en ophoere gaan deurbring. En hy is nie eens getroud nie, pa. Kyk die sonde van hierdie broer. Kyk wat het hy gaan doen. Kyk wat het hy gaan drink. Kyk wat het hy gaan rook. Kyk al hierdie dinge wat hy gaan doen het. Pa, hierdie broer van my is sleg, en nou ontvang jy hom? Nou gee jy vir hom 'n ereposisie weer in jou huis? Hoe kan jy? Sien jy die gesindheid van hierdie fariseërs en tollenaars? Sien jy die gesindheid van so baie in kerke raak? Hoe durf ons, hoe durf God, 'n sondaar vergewe? Daar die ou, wat al hierdie goeders gedoen het, wat al hierdie verskriklike sonde gedoen het, hoe kan u hom vergewe? Sy was 'n hoer gewees, hy was dit gewees, hy het al hierdie verskriklike, onvergeefbare dinge gaan doen in sy lewe. Hoe kan u barmhartigheid bewys teenoor hom? Ek het groot geword in die kerk, ek het nooit daardie sonde gedoen nie, maar in jou hart brand jy eindelijk om daardie lewe te kon gehad het. Jy wil eindelijk daardie sonde gedoen het, maar jy het godsdienstig groot geword, en wat gaan die mense reg rondom van jou sê? Jou hart is eindelijk daar, jou hart is eindelijk in 'n ver land. En nou hier die persoon wat so vuil is buitekant, word op hierdie ereposisie geplaas. Hy voel, mense voel dat het onregverdig is, dat God hierdie persoon red. Geliefdes, sê die Here nie, dat hy barmhartig sal wees oor wie hy barmhartig wil wees nie. Hy daar die gelykenis van die arbeiders wat op die verskillende ure ook gehuur is. En die einde het die meester vir hulle dieselfde loon gegee. Dis hulle kwaad daaroor. Is jy kwaad in jou hart dat die Here genade bewys teenoor ander soos wat hy ook teenoor jou bewys het? Voel dat God onregverdig teenoor die optree. Ons kan in 'n mate 'n ouer broer se droom hier raak sien. Jou omstandighede, jou is jy 'n goeie mens.
en net slegte goeders gebeur met jou. Kyk die mense reg rondom jou wat sondaars is, en dit gaan goed met hulle. Here, hoe laat jy dit toe met hulle? En ek moet sukkel. Ouer broer, ek sukkel hier met my gezondheid, ek kom net weer reg nie. Maar daar die sondaars, die woord sê, jy sal hulle straf, maar lyk nie of jy hulle wil straf nie. Swaar by die werk, kry nie werk nie, werksomstandighede is nie lekker nie. Daar die huwelik lyk baie lekkerder as myne, hier die is so, daar die kinders is soeter as myne. Hierdie broer was so selfgesentreerd gewees, so selfsugtig. Geliefdes, hy is so kwaad, omdat sy pa iets vir sy broer gegee het. En in so mate is daar 'n tipe syndroom, 'n gedagte, dat God net jou God is. En hy sorg net vir my, en ek worry nie oor die rest nie. My visie is net hier by my. Ek kan hierdie syndroom raak sien. Ek sien ontvanklik vir ander nie. Ek ontvang nie sondaars in die kerk nie. Daar die ou kom in. Moenie hom gaan groet nie. Dis lelik. Ek sê dit baie mooi. Dis vieslik as ons sulke gesindheid het. As jy in die hospitaal ingaan, verwag jy almal moet gesond wees. Nee, ek wil uitpas as ek in die hospitaal rondloop. Daar's bloed. Ek hou nie daarvan nie. Maar ons verwag, as ons in die kerk inkom, dan wil ek die perfeksie wees. Sy ouer broer syndroom, wat uitgewan moet word. Ons kom hier naartoe, omdat ons elkeen genade soek by God. Omdat ons dit elkeen nodig het. Jy verdien dit nie. Soos geen ander persoon nie. Dit is 'n gawe van God. Ons deel nie die evangelie in ander nie. Ons wil nie hee ander moet die evangelie hoor nie. Jy kan dalk sê, nee, ek wil hee ander mense moet het hoor, maar iemand anders moet net hulle gaan vertel. Dit is ouer broer syndroom. Daar is die bereidwilligheid om die evangelie te gaan deel nie. O, ons wil sê, ja, die wêreld moet bereid word met die evangelie, maar ek is nie bereid nie. Moet nie vir my vra met iemand een gesprek aan te knoop nie. Jy is soos die ouer broer. Jy wil nie hee, ander mense moet genade ontvang by God nie. So selfgesentreerd, soos in jouself vastgevang. Geliefdes, ek sien die tyd, maak jy nog 'n punt. Dis die toepaslike gedeelte. As hierdie nou nog nie toepaslik was nie. Die ouer verlore seun, kom ons sê dit net eenvoudig, is verlore. Kyk op sy realiteit, kyk op sy geestelike toestand. So ons kyk na die ouer verlore seun se geestelike toestand, en wat is dit? Hy is verlore, dit is in die tema, die ouer verlore seun. Ons sien dit in die konteks van die Jode, die Fariseërs, die skrifgeleerdes, waarteenoor Jesus hier die gelykenis deel. Ons sien hier die hart, ons sien hier die gesindheid. Hierdie man is verlore. Kyk die evangeliese waarhede wat nie eintlik baie diep versteek is in hierdie gedeelte nie. Kyk byvoorbeeld daar vers 29. Hy sê, kyk, ek dien nie so baie jare en ek het nooit die gebod oortree nie. Kyk, daar die man maak staat op sy geregtigheid. Ek het nooit eerste attitude gehad nie, pa. My seun, wat het jy nou? Soos jy nie al gesondig het, nie het jy nou gesondig. En het ontbreek aan die heerlikheid van God. Maar wat sien ons raak in hier die verlore ouwe steen, hy maak staat op sy eie werke. Ek het nooit die gebod oortree nie. Is dit wat jou red? Is dit wat jou ereposisie gee? Want dit is die gesindheid wat mense dan het as ek in die kerk sit. Ek het nie oortree nie, ek is nie so vuil nie, ek het nie soveel sonde gedoen nie. Maar kyk hoe sleg is jy. So ons sê ons word nie gered deur werke nie. Maar ons oordeel mense so asof hulle gered moet word deur werke.
Wat sê Efesiërs 2 vers 8? Want uit genade is julle gered. Deur die geloof. En as ons wonder wat dit beteken, gaan daar die teksvers verder. En dit nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God. Hy gaan aan daar die sinnetjie. Nie uit die werke nie, so dat niemand mag roem nie. Nie uit die werke nie. Nie uit die onderhouding van die wet nie. Jou hart het dalk al so hard geword, want jy wil daar die wet net so volg, want dit maak dat ek gered word. Die kind van God wil die wet van die Here hou. Maar is uit liefdeheid vir God. Want jy besef die gevolge daarvan. Dis nie as ek net so, sonder 'n hart, net so al hierdie dinge reg doen, dan is ek reg met God. O, oh, dan kan ek nou maar rus nie. Nee, dit is selfgewerkte vrede. Jy wil jou eie gemoed streel. Maar wat is hier die ware vrede? Hier die ware vrede as jy vrygemaak word van die straf waaronder jy is. Galasiërs 3, die eintlik hele Galasiërs praat breedvoerig oor die regverdigmaking deur die geloof. En hy sê daarso vanaf vers 10, want almal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek. Kyk hierdie gesindheid, dis dalk hoekom ons hardheid nog is. Jy's onder hierdie vloek. Jy's onder die genade nie. Jy hou dalk al hierdie dinge. Maar jy's dalk nog nooit gered nie, want jy dink al hierdie onderhouding van al hierdie dinge is wat jou red. En daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat nie by alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. En dat niemand deur die wet by God regverdig word, die is duidelik, want die regverdige sal uit die geloof lewe, daar die tekstvers uit Habakuk uit, want die wet is nie uit die geloof nie, maar die mens wat hier die dinge doen, sal daardie lewe, deur die geloof. Christus het ons losgekoop van die wet, daar die wet, wat mens so wil hou, om jou saligheid so te verkry, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Hierdie man is verlore, want hy sien nie sy eie tekort raak nie. Hy sien nie raak dat het hy is, wat ook hierdie barmhartigheid moet verkry nie. Hierdie verhaal laat my so dink aan die ryk jong man waarvan ons lees in Markus hoofstuk 10. Daar lees ons vanaf vers 17 tot vers 31. Hy het daarso voor Jesus kom neerval op sy knieë en hy vra vir hom in Markus 10 vers 17, Goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Jesus antwoord om hy sê vir hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, naamlik God. En nou sê Jesus hier die dinge, jy ken die gebooie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag niemand tekort doen nie, eer jou vader en jou moeder. So hy hou vir hom die wet voor, dat is sy eie verlorenheid nou besef. Maar hy antwoord en hy sê, meester, al die dinge het ek onderhou van my jeug af. Per implikasie maak hy God 'n leenaar. Is dit nie wat 1 Johannes ons leer nie? Leer Romeine 3 vers 23 ons nie dat almal het gesondig en het ontbreek aan die heerlikheid van God nie? Leer die psalms nie vir ons dat ons in sonde en in ongeregtigheid gebore en ontvang word nie? Dat die leenspreker dwaal van die skoot van sy moeder af. Die Bybel, Ou en Nuwe Testament, praat baie duidelik dat alle mense gesondig het, en hierdie man sê nie, ek het nog nie gesondig nie. Ek is daai uitsondering. Ek het dit reg. Volg my. Nou, hoekom het jy voor die meester geval? Vra wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Hy het 'n tekort, want sy hart was nog nie by God nie. Hierdie verlore ouer seun het ook nie sy eie onvervuldheid raak gesien nie. So naby aan die Vader, hy werk om mors dood. Maar hy het geen blydskap oor die saligheid in God nie. Hy verstaan nie daardie teksvers, verbly julle in die Here, ek herhaal, verbly julle nie. Hy verstaan dit nie. Hy verstaan nie daardie teksvers, dat die vrede van God, wat alle verstande boven gaan, julle harte en sinne sal bewaar in Here Jesus Christus nie. Hy verstaan dit nie. Hy verstaan nie, dat daardie besondere genade en barmhartigheid uitgestort word, vol en vry, onverdiend teenoor mense nie. Hy sien nie raak dat hy dit nie self het nie. Hy sien nie raak sy eie tekort nie. Hy sien nie sy eie verlore toestand raak nie. Hy sien nie sy eie hartsgesindheid raak nie. So vuil, so hard, so genadeloos teenoor ander. Hoekom? Want die liefde van God het nog nie in daardie hart ingekom nie. Kom ons praat van evangeliese terme. Wat leer Esegiël vir ons? Dat een hart van klip vervang sal word met een hart van vlees. Hy het nog een ijskoue hart. Teenoor God, teenoor die evangelie en teenoor andere. Ijskoud. En wat het nog nie gebeur nie? Jeremia beskryf die woord van God soos een hamer, wat een rots kan vermorsel. Daar die hart is nog nie gebreek, deur daar die besondere vreugde in God nie. Jy kan in die kerk wees, maar is omdat jy hier moet wees. Omdat mense jou nooi, en as jy nie is, dan vraag mense, waar was jy? Uit bezorgdheid. So ek kom maar dat mense my nie soeke vraag vraag nie, want ek het nie eindelijk een verskoning gehad nie, ek kom nou maar net, ek luister nou maar net. Ek sê die kerk is nou maar betrokke, ek nou gekies op die kerk had, gekies op een bestuur, gekies op iets, ek het een rol wat ek nou moet vertolk, maar ek wil nie rechtig nie, dit vat moeite, dit vat tyd, ek wil nie eindelijk nie man. Ek hoor daar is die evangelisatie, ek hoor daar is die lewingsbid hier, maar ek wil nie deel eindelijk daaraan nie. Ek wil nie nabij wees, net nabij genoeg dat iemand my kan begrawe, net nabij genoeg dat iemand my kan trou, net nabij genoeg dat iemand op wat sy geleentheid ook al ergens een mooie bybelversie kan lees. Nabij aan die saligheid, maar nog nooit in Christus nie. Want die liefde van Christus drijf jy nie, die liefde van Christus dring jy nie. Jy doen het maar net slaafs, dit is maar net een gewoonte. Daar die vrede in die hart is nog nie deel nie. Daar die besondere blydskap in God is nog nie deel nie. Maar hierdie man het ook nie sy bevoorregte posisie raak gesien nie. Om heeltyd hierdie besondere guns van sy vader raak te kon sien. Maar nog nooit gepleit. Sy vader sy eie hart sal kom oopvlek. En aan hom daar die guns kom bewys nie. O geliefdes, ek sluit af. Ek het bietjie oor my tyd gegaan. Jy is dalk hier in die kerk. Maar jy is nie in Christus nie. Jy het nie blydskap in die Here nie. Jy wil nie eintlik die Here dien, jy weet jy moet, maar as jy regtig jou hart moet toets, is daar nie 'n blydskap in nie. Is daar nie 'n beat by die liedjies is nie, dan wil ek jy regtig sing nie. Is nie regtig my lekker om die Here so bietjie meer platonies toe te sing nie. Is nie my regtig lekker om hier by die kerk te kom nie, want sien hier's maar verdomd bietjie vreemde mense. Ek's een van hulle vreemde mense. Ek wil nie eintlik by al die goeders betrokke wees. Ek is nie eintlik hier. Ek wil die minimum doen. Ek wil net na by die huis wees. Geliefdes, jy kan selfs in hierdie kerkgebou wees. Dis nie wat jou red nie. Jy moet in Christus wees. Het die Here jou hart al kom verander? Of is jy hier die ouer verlore broer? Jy kyk na al daar die ander sonder wat so verskriklik is. Maar hy wat daar die verlore jonger broer is gered. En jy is so naby, maar jy is nie gered nie. Jy is jare hierso, jy ken al die tekstverse, jou hart is al so hard, want jy het nog nie bekeer nie, daar is geen ywer in jou hart nie, want God het nog nie jou hart kom verander nie. Ach, moet asseblief nie by hierdie deur uitstap, maak jou saak reg met God, jy is so naby, jy is by die huis, maar sien, dat die Vader gereed is om jou te ontvang met open arms, en jou ook die guns te bewys. Sien raak, moet nie soos die jode wees, wat hulle harte verhard het, en Christus verwerp nie. Ach, kom na die Here toe, dat hy jou siel uit genade kan red. Amen. Kom ons bid. Hemelse Vader, Hier, hoe duidelijk kan ons die parallelle raak sien in hierdie gedeelte, hoe duidelijk kan ons raak sien die verlore toestand. Heere, ons sien raak dat ver land of naby die huis, daar is oral verlore mense. Heere, as mens eerlijk moet wees, is dat dalk iemand dan wat hier die woorde in hulle hart bedink. Hulle is al so lang deel. Hulle ken al hierdie dinge, so lang betrokke, maar daar die vrede waarvan gepraat word, eerlik, het ek het nie eindelijk in my hart nie. Is maar net so slaafse navolging. Ek doen maar net die minimum. Ek weet ek moet dalk meer doen, maar ach Heere, ek het nie eindelijk hart vir al hierdie dinge nie. Heere, ons kom bid vir daar die persone wat so lang bevalse fundament staan. Wat so lang meen hulle is reg met u, maar hulle gesindheid stink soos hier die ouwe broers in. Hulle hart is nog nie verander nie. Heere, my sien raak hoe daar opgetree word teenoor ander. Dalk is daar die sagmoedigheid van self, daar die hart, maar Heere, dalk nog steeds nie gered nie. Heere, ons kom bid dat u as deur u Heilige Gees die naprediker sal wees, dat u die oortuigingswerk sal doen. Heere, dat daar werkelijk getuienis kan wees, ek het werkelijk my verlorenheid besef en ek kom pleit dat u my siel sal kom red. Sien by hierdie jonger man ware elemente van bekering. By die ouwe broer glad nie. Ach Heere, ons vra dat u asseblief ook deur u besondere genade en barmhartigheid die klomp ouwe broers ook sal kom red. En dat u genade ook oor hulle sal laat skyn. Ons bid dit, o God, en ons pleit dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Geliefdes, ons gaan staan en saam. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.